ke urwa ifang ami ke bereko ami mam kpe mpon nton mpri nka efere keting di ko ke won mi ntenye ke kpe de onyo ono ikon tienso ko ko ba Jesus Christ ama tok mi enye eke tre utingi ko esie ye usenemi kini ndare Jesus Christ ndu wem mi usen mi ofonama mfono wem ye me ama mi ndi na mi nyo yidara ami meting enyin se nkai feri mi ke ko ke ofyong ifang mi e bere mi enyo okom kpukpuro wo ye in imam ye edi ye enyin mukut ntenye enem de esida banga nkori ndi to efen ke sesri ni ndi to ibane iba efen etinye no mi ntenye obode mi mo tikera akanade nte aka afim enye ni ma ofon onyong okobi item enye otu ufogete ye ka midung keket ndien enye esinye nemfuna iwem ndien akpa mi idem tenye asangade enye ne inemesiri ye iti uwem nke enye ne iboro keini nka ifere mi oko nori ikon tien zete aminda Jesus Christ ndu uwem nyinem ke ndinam akpa niko nsana mfon uwem ndi eti aminye mandi edi ye wem Christ emi esinede ke article of faith oyo odobeta nye benga nyin idem ono me edi diong tempo ye nsinsi wem nye mandi ting banga me iko emi mfonido edi nem mufo emek baby kpo mi ke primary ikwo mi esinde kikibut nyom di fonu wem ye kpukpuro wo kore edide nnen nko ntre ndien ndo idem mi tie mfon ido otongo yami andi yanga nyen ama akbe onyongo fon ido Jesus eke ama akpukpuro wo onyongo nam mkpo ono kpukpuro wo ndi du wem nyen ke Jesus Christ nke eti owo Samaria akbe mnyen ndi ma akpukpuro wo mbogo otongo ke Luke ibo duobe ke ini loya abobde ndi yanga ndi nam so man nyene nsinsi uwem ndi yanga borete ma Jehova basifo ke fo fresid fo ye ko fri ukpong fo ye ko fro dudu fo ye ko fro kikere fo nyong ma mbogo irong fo nte idem fo loya emi ndi yana bob anye di mbogo irong me edi ina mbo me ke laya emi eke bob siya meju ema emene mbogo irong eno enyong ma Samaria emi mo esuare tutu kini mo eyom dendi to Jerusalem ka Galilee mo ekanare enyanu sun Jesus eke boro mbome loya emi kendi top nke etiowo Samaria ken ke emi owo kiroko to Jerusalem osuare ka Jericho ndiyo nadu wako tumbio ino emi okobde enye edisinde mpo kidem efeb enyong eno ye me unan enyong edaga ekponga ye ekbere akpa edi owo Samaria kid ntenye asangade kusongoro edi somoto atoemi owo rodude onyong okuro ye enyene mbomo no ye asangade na ye onyong obobo ye me unan esie otoran ye wan ke me unan esie onyong emene enyo odore ke enyong enang esie ada enye edi ku foresen onyon ekpe menye ndien ke nsangare ke ndan nsiere mbe miso owo Samaria ma anam eti mkpo ikereke ebiere imo ikotode inam ke nte oku ju ye Levite eke bere ekpong owo mi akpa ano item kied ke bishopri kied ama abwana mbok abanga ufon mbogidong kirkin ntenye etiere se otuowo enye ma okuru ekpuri yen kir akama ekebe odongde me crayon ke uto kuto ntenye sere di wangbono woresie enye ma etiete ke nte me crayon mo eketien atao kemo kem edi owo kirkin enye no ukpore enye odogote udon mo edaredi word ye rainbow edi ekemmo mo enyere odudu yem mem idem mo keked wudong mo ye idorenyin mo edi ke edin ediana de kiet mo edi eyen kiet ke ukod e spirit ndidi kiet ndidi na kiet edi eke spirit edi inem ekikere emem ye ntare mi otode eke nditok ekpuku fo kiet nyini nyene ndidiana kiet nyung buona udod nyin kiet kiet Akanam afomenye ekere uwem afomenye amedu ikbong ikbong akanam amokun mbio edidi ikbong nte efogore men kai feri ami mokun President Monson amakbem nyin nte ikbidu de yemme ufan nyin yemme mbio FNK ini enye okodogode men kai feri ufoga basiete medi mandi toy kaiban me benga mufo ndi te ndi kbe mbiere no nyungkut nduduwe mo mbono edu de kiet enyong ekut eteke bukburo ekup ima enyong ekere ke mima mima mifon imi keme ndi tie itiene uwon mkbo eti uwo samaria onyong okbore ekbore rimbod nom uwo kiet ke ndi duwe eti uwe Me benga yang nyini kiet kiet inam mkpo nte owo Samaria ke uruwae mye di dedo. E kemendi yom nte anam awak akan me ufanfo. Mendi trendi kop but. Me kemendi mek dinam mkpo uko uko na owo emye esi suwade fi. Me wongan nte edieke anam de mkpo emi okbon akan si dide mem ino fi. Eye nam fi ken idem ntutu nti ido akabade di ubak uwem fo ke usenus kusen ndi yanga nyene ikima kpukpuro wi bon enye ke na mkpo no kpukpuro wo na meti uwem fo esem edi wawo etutum fo eke mani di yong pri ikpo wo president monson otongo ke ini enye ke di de kparawa Esi yene asanga sanga itie kesid esie onom mikpo wo. Enye di yongom ufon di fere nkese wo. Ndi sari mam men di ikom ubok akane wo. Mkpuruwem eno ntre kemen di san inem sin inem anyan ikpong. Okpo songo wema owo. Someone older who could use your shade of color added to their life. Mbe ma mufo eti me te ye me e ka mufo ye me mi kpo wo. Mpong ku fo ba si. Yom di ngam owo okponde kan fi. Emi afo akemede ndi sin inem ke we me sie. Mpo edi dem pri mpri ono fi. Ken ntari swa ma na fo. E kemen di din ataka mba otomo na kamba wo. Tiemi. Mfon ido otonga yami. Usugi ni, idi okpo songpo, ndi fon uwem kem me ekpoku fongyen. Ndi nyene me ekpoku fok eke osongde ada oyomutum. Sari mwam, nyong kere bangam bon efen, edi wang mfana etibede ke ufo oto nte mbyo ekpoku ufok etengde iko, enyong ekere de bangidem mo, ikbong ikbong. Jesus loved the children. He took them in his own. Jesus amandi towong. Amen mo ke ubogesie. Oyongo diong mo. Ntendi yanga mufu eke medendi diong kukuru ndi towong. Ke mfoni do mbufu. Bante andi yanga. Yidega ndi to ke ufok. Ikbong. Ntu uwem fo ye uwudu mbofu. Otugde kbire yen kiet. Ibrike ika mambo ekpere ngwet nto ufan mi emie anamdu tom ke itie eke kpebde mkpere mdito ke odude ke ufok ngwet emi edi wak mkparawa ye nkai feri eke edide me mbio ufok obasi enye ebwana mkpo ntibe emi ye mi nte nsangade ye mkpere ndito ndito ene mi ndikun ke edian di se Jesus med eke tempo ke edemuson udwa ifang emi eberemi eyen kero kundise Jesus ntediana de kusong ubed a emi akanade inwange ndieno odogote sese Jesus momi kufongwen nyin eyen ufongwen emi ama atuante nye afade ekpure yen emi mankum kaifere emi keti wunkpo emi enye ke wudde mbon edude yenye menye ndi toyi ban mufo ke bukpuru eriri mbod ke ndi du uwe mufo ke Jesus Christ ndien mufo ke di se nye yomde mufo di eso songo ke ti uwe mufo ke ndi ti mbon midge ukem ukem ye mufo ke ndi fonu wem ye me ufan mufo ye mi kpowo ye mbon ufok mufo ye mkpri ndi to ke ndi di mbogirung no mbon mbon edide yiko ikbon ye mbon inyene mi yene inyene dem fra etu we mufo ana mufo e wood wana adinya andinya so so nga geti di we mufo mi meri on ke president Thomas S. Mons ne di prophet ebasi ku we mesie edide wood mpo eti we mi nyin ikemere ndidi ukpe mpo nto tiene prophet nyin be eto wood mpo esie enyonwe ko meiko esie Meri yon ake ndi yon anyin, odu wem, onyon ama anyin, kied kied. Enye yaw wem esiyo, esiyo non, upukuru nyin. Ami menem, keba siye man nyin, upukuru. Ayonwa, ami me bon akam, nte yak, upukuru nyin, itiene, uson abasi. Kendi inam, inwam, tiedye ken.
I so testify.
Amen. Jesus Christ. Amen.